Auksinis vabalas. Žiūrėkit, žiūrėkit, vaikinas šoka kaip pakvaišęs. Tarantulas įkando jam. Visi klysta. Paaiškinimas. Visi klysta anglų dramaturgo Artūro Merfio, gimusio 1727-aisiais, mirusio 1805-aisiais, komedija. Pasak liaudiško tikėjimo, nuodingo voro tarantulo įkastas žmogus apserga tarantulizmu ir pasileidžia nesuvaldomai pašėlusiai šokti. Tačiau epigrafo žodžių spausdintame pjesės tekste nėra. Matyt, po bus juos girdėjęs spektaklyje Niujorke ir užrašęs iš atminties. Paaiškinimo pabaiga. Prieš daugelį metų aš artimai susipažinau su tokiu ponu Viljamu Legranu. Jis buvo kilęs iš senos hugenotų giminės ir kadaise gyveno turtingai, bet nelaimės viena po kitos galutinai jį nuskurdino. Nenorėdamas kęsti pažeminimo dėl tokių nesėkmių, jis išvyko iš Naujojo Orleano, savo protėvių miesto, ir apsigyveno Pietų Karolinoje, netoli Čarlstono esančioje Saliveno saloje. Tai ypatinga sala, beveik vien iš jūros smėlio. Ji apie 3 mylių ilgio, o plotis niekur neviršėja 4 mylios. Nuo žemyno salą skiria vos pastebimas sąsiauris, kur vanduo skinasi kelią per neapriepiamus nendrynus ir pelkes, mėgstama vandeninių vištelių buveinę. Augmenyje, kaip ir galima tikėtis, čia skurdi ir nyki. Aukštesnių medžių iš viso nematyti. Tik tai vakarinėme salos pakraštyje prie Moultrio forto ir keleto menkų medinių namelių, kuriuose vasarą apsigyvena žmonės, besigelbstintis nuo Čarlstono dulkių ir karštligės, galima aptikti dygliuotų žemaugių palmių. Likusioje salos dalis, išskyrus šitą vakarinę pakrantę ir kietą balsvą pajūrio ruožą, yra tankiai apaugusi kvapiamis mirtomis, taip vertinamomis anglų sodininkų. Paaiškinimas. Moultrio fortas. Tarnaudamas armijoje, po šiame forte praleido daugiau kaip metus. Paaiškinimo pabaiga. Vietomis mirtų brūzgynai siekia nuo 15 iki 20 pėdų aukštį ir sudaro beveik neįžengiamą tankinę, tvindančią orą savo maloniu aromatu. Atokiausioje šios tankinės vietoje, rytinėme tolimiausiame salos krašte, Legranas pasistatė nedidelę trobelę, kurioje ir gyveno tuo metu, kai aš visiškai atsitiktinai su juo susipažinau. Greitai ši pažintis virto draugystę, kadangi pajutau šiam atsiskyrėliui simpatiją ir pagarbą. Aš pamačiau, kad jis labai išsilavinęs, neįlinio proto, tačiau užsikrėtęs mizantropiją ir linkęs į liguistus entuziazmo arba melancholijos priepolius. Jis turėjo labai daug knygų, bet retai jas skaitydavo. Labiausiai mėgo medžioti, žvejoti arba klaidžioti jūros krantu, arba landžioti po mirtų tankinės ir ieškoti kriauklių ir vabzdžių. Jo entomologinės kolekcijos būtų galėjęs pavydėti netgi pats Svamerdamas. Paaiškinimas. Svamerdamas Jonas. Gimęs 1637-aisiais, miręs 1680-aisiais. Olandų gamtininkas. Garsus vabzdžių pasaulio tyrinėtojas. 1758-aisiais metais jo visuotinė vabzdžių istorija buvo išversta iš lotynų kalbos į anglų. Paaiškinimo pabaiga. Šiose ekskursijose jį paprastai lydėdavo senas negras vardu Jupiteris. Negras buvo paleistas iš vergijos dar prieš Legrano šeimo žlugimą, bet nei grasinimais, nei pažadais negalima buvo jo įtikinti, kad atsisakytų savo tariamos teisės visur sekioti paskui jaunai Masa Vili. Legrano giminaičiai galimas daiktas ir patys jį skatino, nes norėjo, kad Jupiteris prižiūrėtų bei saugotų šį nenuoramą, kurį jie laikė ne visai sveiko proto. Žiemos Saliveno salos platumoje retai būna šaltos, o rudenį beveik niekada nereikia kūrenti krosnės. Tačiau 1800 kažkelintųjų metų spalio viduryje pasitaikė nepaprastai šalta diena. Prieš pat saulėlydį aš prasibroviau pro amžinai žaliuojančius krūmus prie savo draugo trobelės. Jau keletą savaičių nebuvau pasilankęsis. Tuo metu gyvenau Čarlstone, už 9 mylių nuo salos. O tais laikais nuvykti į salą ir grįžti atgal buvo toli gražu ne taip lengva kaip šiandien. Pasiekęs trobelę, pasibeldžiau kaip paprastai ir nesulaukdamas atsakymo, susiradau slaptavietėje raktą, atsirakinau duris ir įėjau. Židinėje degė ugnis. Tai buvo staigmena ir reikia pripažinti gana maloni. Nusimečiau apsiaustą, prisitraukiau krėslą prie spraksinčių malkų ir ėmiau kantriai laukti sugrįžtant šeimininkų. Jau buvo tamsu, kai jie pasirodė, ir labai nuoširdžiai mane pasveikino. Jupiteris, plačiai šypsodamasis, sukruto ruošti vakarieniai vandeninių vištelių. Legrana vėl buvo ištikęs eilinis entuziazmo priepolis. Nežinau, kaip kitaip pavadinti tokią jo būseną. Jis surado nežinomą dvivėrį keukutą, kurio anksčiau niekada nebuvo matęs. Dar daugiau, aptiko ir Jupiteriui padedant sugavo vabalą, jo nuomonė visiškai nežinoma. Rytoj aš turėsęs pasakyti, ką apie jį manau. O kodėl ne šiandien, paklausiu aš, trindamas prieš ugnį rankas ir mintise siūsdamas visą vabalų padermę po velnių. O jeigu būčiau žinojęs, kad čia esate, atsakė Legranas, bet aš jau taip seniai jūsų nemačiau. Argi galėjau nujausti, kad aplankysite mane kaip tik šį vakarą? Grįždamas namo, sutikau leitenantą G. iš forto ir kaip tikras mulkis atidavau jam vabalą, taigi iki rytojaus ryto jums nepavyks jo pamatyti. Pernakvokite čia, o sulik saulėtekiu pasiūsiu jupą jo atnešti. Tai nuostabiausias dalykas pasaulyje. Kas? Saulėtekis? Nesąmonė, vabalas. Jis žiba tarsi auksas, stambaus riešuto dydžio, turi dvi juodas ir dervo dėmeles ant nugaros viename gale ir trečią truputį ilgesnė kitame gale. Jo čiuptuvėliai? Nemačiau jokių čiuptuvėlių masą vilį, jau tūkstantį kartų sakiau, įsiterpė Jupiteris. Vabalas iš gryno aukso, visas iš aukso, ir vidus, ir išorė, tik sparneliai neauksiniai. Niekada nemačiau tokio sunkaus vabalo. Gerai, Jupai, tarkime, kad taip gali būti, atsakė Legranas, kaip man pasirodė šiek tiek rimčiau, negu reikėtų. Bet argi dėl šios priežasties turi prisvilti paukštieną? Vabalas, jis vėl kreipėsi į mane, iš tiesų yra tokios spalvos, jog beveik galime sutikti su Jupiteriu. Jo antsparniai žyba kaip auksas, bet to jūs tik rytoj įsitikinsite. Dabar aš nupiešiu jo formą. Tai sakydamas, jis atsisėdo prie stalelio, ant kurio stovėjo rašalinė ir gulėjo plunksnakotis, bet nebuvo popieriaus. Paieškojo stalčioje, tačiau irgi ten nerado. Nesvarbu, tariais pagaliau, bus geras ir šitas. Ir išsitraukęs iš lėmenės kišenės apsitrynusio popieriaus skiautę, greitomis ėmė plunksna kažką braižyti. Kol jis dirbo, aš sėdėjau toje pačioje vietoje prie židinio, nes man dar buvo šalta. Užbaigęs piešinį, Legranas padavė į man, nepakildamas iš vietos. Vos tik aš jį paėmiau, lauke pasigirdo garsus surzgimas, po to durų draskimas. Jupiteris jas atvėrė ir milžiniškas Legrano Newfoundlandas įsiveržęs į kambarį, padėjo letinas man ant pečių ir kaip pašėlės ėmė šokinėti aplink mane, nes anksčiau visada jam skirdavo daug dėmesio. Kai jis liovėsi strykčiojęs, aš pažvelgiau į popierių ir tiesą sakant gerokai suglumau, pamatęs draugo piešinį. Taip, tariau aš patyrinėjęs į keletą minučių, turiu pripažinti, tai tikrai keistas vabalas. Visai neregėtas, nesu matęs nieko panašaus, nebent tik kaukolę. Taip, vabalas iš tiesų itin primena kaukolę. Kaukolę? Kaip aidas pakartojo Legranas. O taip, žinoma, popieriais tikrai šiek tiek primena kaukolę. Dvi viršutinės juodos dėmes atrodo kaip akis, tiesa, ilgesnė apačioje kaip burna. O jis visas ovalo formos. Gal ir taip, atsakiau aš. Bet kažin, Legranai, ar jūs esate geras dailininkas? Jeigu jau aš turiu pasakyti savo nuomonę apie vabalo išvaizdą, geriau palauksiu, kol pats jį pamatysiu. Nežinau, iki šiol maniau, kad piešiu pakenčiamai, pasakė jis truputį įsižeidęs. Bent jau turėčiau, geri mokytojai mane mokė, bet to viliuosi, jog nesu visai kvaišas. Tada, mielasis draugužys, jūs juokaujate, tariau aš. Tai visai pakenčiama kaukolė, netgi sakyčiau puiki kaukolė, nors aš ir mažai išmanau fiziologiją. Taigi, jeigu jūsų vabalas labai panašus į šį piešinį, tai jis turėtų būti nuostabiausias gyvis pasaulyje. Pamatęs tokį vabalą, gali tikrai pasidaryti prietaringas. Jūs greičiausiai jį pavadinsite Scarabeus caput hominis, lotiniškai žmogiagalvis vabalas, arba kaip nors panašiai. Gamtos istorijoje daugybė tokių pavadinimų. Paaiškinimas. Žmogiagalvis vabalas. Manoma, kad Po sugalvojo savo auksinį vabalą, panašų į žmogaus kaukolę, žiūrinėdamas vieną iš žurnalo Saturday Magazine numerių, kur buvo pavaizduotas toks vabalas. Edgaro Alano Po kūrybos žinovai tvirtina, jog jis savo prašyme sujungė požymius dviejų skirtingų rūšių vabalų, gyvenančių Jungtinių Amerikos valstijų pietuose. Paaiškinimo pabaiga. Bet kurgi ūsai, apie kuriuos kalbėjote? Ūsai? Pakartojo Legranas, kurį šį temą kažkodėl smarkiai jaudrino. Argi jūs nematote ūsų? Aš juos nupiešiau lygiai tokius, kokie yra tikrovėje, ir manau, kad to užtenka. Sutinku, tiesiog aš. Gal ir nupiešėte, bet aš jų nematau. Daugiau nieko nebesakiau ir gražinau skiautę, nenorėdamas gadinti jam nuotaikos. Tačiau labai nustebau, kad taip pakrypo šį istoriją. Nesupratau, kodėl staiga susierzino Legranas. O dėl ūsų, tai aš jų niekaip neižiūrėjau. Ir visas vabalas buvo panašus į kaukolę. Su gaižė mina Legranas paėmė popierėlį ir suglamžęs jau ketino mesti į ugnį, bet dar kartą atsitiktinai žvilgtelėjo į piešinį ir kažko susidomėjo. Jo veidas ūmai nuraudo kaip ugnis, po to mirtinai išbalo. Keletą minučių jis atidžiai tyrinėjo piešinį, nepajudėdamas iš vietos. Paskui atsistojo, paėmė nuo stalo žvakę ir atsisėdo ant jūreviškos skrinutės kitame kambario gale. Tenai vėl ėmė kruopščiai tyrinėti popieriaus skiautę, sukinėdamas ją į visas puses. Toks jo elgesys mane labai stebino, tačiau aš pagalvojau, kad bus protingiau nieko nešnekėti ir daugiau jo neerzinti. Pagaliau Legranas išsitraukė iš švarko kišenės piniginę, atsargiai įdėjo į ją popieriaus skiautę ir užrakino rašomajame stale. Dabar jis bent kiek nusiramino, bet jo entuziazmas buvo visiškai dingęs. Jis atrodė ne tiek paniūręs, kiek susimastęs. Kuo toliau, tuo labiau jis grimzdo į savo mintis ir jokie mano pokštai negalėjo jo išblaškyti. Aš buvau ketinęs pernakvoti šioje trobelėje, kaip visada anksčiau, bet matydamas taip nusiteikusi šeimininką, nutariau, kad bus geriau grįžti namo. Jis nė nebandė mane sulaikyti, o išeinant paspaudė ranką dar nuoširdžiau negu paprastai. Praėjus maždaug mėnesiui, per visą tą laiką apie Legraną nieko negirdėjau. Čarlstone mane aplankė jo tarnas Jupiteris. Niekada nebuvau matęs senojo bičiulio negro taip nusiminusio ir išsigandau, jog mano draugo bus ištikusi rimta nelaimė. Na, Jupai, paklausiau aš, kas atsitiko? Kaip laikosi tavo šeimininkas? Pasakysiu, masa, su juo ne taip jau gerai, kaip turėtų būti. Negerai? Man tikrai liūdna tai girdėti. Kogi jis skundžiasi? Čia ir yra visa bėda. Jis nieko nesiskundžia, bet vis tiek jis labai serga. Labai serga, Jupiteri? Kodėl iš karto šito nepasakėjai? Ar jis guli? Ne, neguli. Kur tau? Jo ir su šunimi nesurasi. Čia ir yra visa nelaimė. Man tiesiog galva plyšta. Vargšas masa vilis. Jupiteri, aš nieko nesuprantu, ką tu kalbi. Sakai, kad tavo šeimininkas serga. Ar jis nesakė, kas jam skauda? O masa, nieko baisaus neatsitiko. Masa vilis sako, kad jaučiasi gerai. Bet kodėl tada jis vaikšto nukorės galvą ir baltas kaip sūris? Ir kodėl visą laiką rašo kabliukus? Ką rašo, Jupiteri? Rašo kabliukus ir visokiausius ženklus ant grifelinės lentelės. Kaip gyvas tokių ženklų dar niekad nemačiau. Sakau, tiesiog baimė ima. Nenuleidžiu nuo jo akių, bet vis tiek prieš keletą dienų paspruko dar saulėj netekėjus ir negrįžo visą mielą dienelę. Jau buvau išsipjovęs gerą lasdą ir ketinau jį apkulti, kai sugrįš, bet mat asilas neišdrįsau, taip pasigailėtinai vargšelis atrodė. Ką? Ak taip, nebūk toks griežtas nelaimingajam, nemuškio, Jupiteri, jis to neištvers. Gal tu numanai, kas galėjo sukelti šią lygą, ar tiksliau, kodėl tai pasikeitė jo elgesys? Ar nuo to laiko, kai paskutinį kartą buvau pas jūs, nieko blogo neatsitiko? Ne, masa, nuo to laiko nieko blogo neatsitiko. Man regis tai atsitiko anksčiau, tą pačią dieną, kai jūs buvote pas mus. Kaip? Ką tu nori to pasakyti? Aš kalbu apie vabalą, Masa. Štai kas, apie ką? Vabalą. Tikrai žinau, kad Masai Viliui įkando į galvą auksinis vabalas. O kodėl tu, Jupiterį, taip manai? Jis turi didelę žnyplės ir nasrus, kaip gyvas nesumatęs tokio šetoniško vabalo. Jis spardosi ir kandžioja visus, kas tik prisertina. Masa Vilis pirmas jį sugavo, bet žinot, to jau turėjo paleisti. Tada vabalas turbūt ir įkando. Aš pats bijojau to vabalo su tokiais nasrais ir nenorėjau imti jo plikomis rankomis. Stvėriau popiergalį ir suviniojau jį, o į nasrus įkišau popieriaus kraštą. Štai kaip padariau. Tai tu manai, kad vabalas iš tikrųjų įkando tavo šeimininkui ir kad šeimininkas nuo to susirgo. Aš nieko nemanau, aš žinau. O kodėl jam vis sapnuojasi auksas, jeigu auksinis vabalas jam neįkando? Aš jau kiek kartų esu girdėjęs apie šitos auksinius vabalus. O iš kur tu žinai, kad jis sapnuoja auksą? Iš kur aš žinau? Juk jis kalba apie auksą pro miegus, todėl ir žinau. Na, gal ir tavo teisybė, Jupai. Bet kokiai laimingai aplinkybei turiu būti dėkingas už garbę, kurią tu suteikiai man savo šiandieniu vizitu. Kaip jūs turėčiau suprasti, Masa? Ar turi man ką nors perduoti nuo pono Legrano? Ne, Masa. Atnešiau tik šį raštelį. Ir Jupiteris padavė man laišką, kuriame buvo parašyta. Mielas bičiuli, kodėl taip ilgai manęs neaplankote? Manau, jog nesate toks neprotingas ir neįsižeidėte dėl to mano briuskerį, prancūziškai stačiokiškumo. Ne, tai neįmanoma. Nuo mūsų paskutinio susitikimo aš išgyvenau daug nerimo valandėlių. Turiu jums kai ką papasakoti, tik nežinau, nuo ko pradėti. Ir iš viso, ar verta pasakoti? Paskutinėmis dienomis aš truputį sunegalavau, o vargšas senasis Jupiteris tiesiog nukankino mane savo neprašytų rūpestingumu. Ar patikėsite, neseniai jis išsipjovė storą lazdą ir ketino mane apkulti už tai, kad nuo jo pabėgau ir ištisą dieną vienas praleidau žemyno kalnuose. Tik tai mano liguista išvaizda išgelbėjo mane nuo lazdos. Mano kolekcija niekiek nepadidėjo nuo to laiko, kai mes buvome susitikę. Jeigu tik galite, atvykite su Jupiteriu pas mane, būtinai atvykite. Aš norėčiau jūs pamatyti šiandien vakare ir pasikalbėti labai svarbių klausimų. Užtikrinu jūs, jog tai nepaprastai svarbu. Nuoširdžiai jūsų, Viljamas Legranas. Šio laiškelio tonas mane rimtai nugąsdino. Jo stilius visiškai skyrėsi nuo įprastinio Legrano stiliaus. Ką jis dabar sumanė? Kokios fantazijos šį kartą užvaldė jo jautrės smegenis? Koks galėtų būti tasai svarbus klausimas, kurį jis nori su manimi aptarti? Tai, ką apie jį pasakojo Jupiteris, nežadėjo nieko gero. Aš bijojau, kad nuolatinių nesėkmių našta nebūtų paveikusi mano draugo proto. Todėl nedelsdamas ne valandėlės, išsiruošiau su negru į kelionę. Kai atėjome į prieplaugą, pastebėjau, jog valtelės, kurią turėjome plaukti dugne, gulėjo dalgis ir trys kastuvai, iš pažiūros dar visai nauji. Ką visą tai reiškia, Jupai? Paklausiau negru. Dalgis, Masa, ir kastuvai? Visai teisingai, bet kodėl jie čia? Masa Vilis liepė nupirkti mieste, užmokėjau velnionišką krūvą pinigų. O visos paslaptingosios pasaulio jėgos, ką tavo Masa Vilis darys su dalgiu ir kastuvais? Ką, aš nežinau ką, ir tik griebė mane velnės, jeigu jis pats žino, bet viskas čia dėl vabalo. Matydamas, jog visas Jupiterio mintis buvo užvaldęs vabalas ir kad iš jo nieko aiškesnio neišgausiu, įlipau į valtį ir pakėliau burę. Kadangi pūtė palankus ir stiprus vėjas, greitai įplaukėme į mažą įlankėlę, esančią į šiaurę nuo Moultrio forto. O nuo ten buvo tik porą mylių kelio iki trobelės. Kai mes ją pasiekėme, buvo jau maždaug 3 valandą po pietų. Legranas mūsų laukė nekantraudamas. Jis nervingai sučiupo mano ranką ir tai man sukėlė nerimą, bei sustiprino ankstesnius nuogąstavimus. Jo veidas buvo išbalęs kaip numirėlio. O giliai įkritusios akys degė nenatūraliu spindesiu. Pasteiravęs apie jo sveikatą ir nieko geresnio nebesumanydamas pasakyti, paklausiau, ar leitenantas G. jau gražino jam vabalą. O taip, atsakė jis umai išraudęs, parsinešiau jį kitą rytą. Niekas daugiau nebesugundys manęs išsiskirti su vabalu. Ar žinote, kad Jupiteris visiškai neklydo dėl vabalo? Kokia prasme, paklausiau aš su liūdna nuojauta širdyje, sakydamas, kad vabalas iš gryno aukso. Legranas ištarė šiuos žodžius rimčiausiu veidu, ir tai mane visiškai suglumino. Šis vabalas padarys mane turtingą, tęsė jis pergalingai šipsodamasis. Jis sugražins man prarastą palikimą. Tad kas čia nuostabaus, jog jį taip branginu? Jeigu fortūną jį man padovanojo, belieka tik tinkamai jo pasinaudoti, ir bus galima surasti auksą, kurį jis pranašauja. Jupiteri, atnešk man vabalą. Ką, vabalą, masa? Nenoriu aš niekise matyti to jūsų vabalo. Patys jį pasimkit. Legranas tojau atsistojo, surimta didinga veido išraiška, ir išėmęs vabalą iš stiklinės dėžutės atnešė man. Tai buvo gražus vabalas, gamtininkams tais laikais dar nežinomas, ir suprantama, mokslinio požiūriu didelės vertės radinys. Viename nugaros gale buvo dvi apvalios juodos dėmės, kitame viena pailga. Žvilgantys antsparniai buvo nepaprastai kieti ir atrodė visai panašus į nugludintą auksą. Vabzdys iš tiesų buvo labai sunkus, todėl turint visą tai galvoje vargu ar būčiau galėjęs apkaltinti Jupiterį dėl jo įsitikinimo. Bet kaip Legranas pritarė tokiai jo nuomonei, man buvo neišsprendžiama myslė. Pakviečiau jūs čia, tarė jis iš didžių tonų, kai baigiau apžiūrinėti vabalą. Pakviečiau jūs čia, kad patartumėt ir padėtumėt vykdyti likimo ir vabalo valią. Mano mielas Legranai, sušukau aš pertraukdamas jį, esate iš tikrųjų nesveikas ir turėtumėt labiau tausoti savo sveikatą. Gulkite į lovą, o aš pabūsiu keletą dienų iki jums visą tai praeis. Jūs karščiuojate ir patikrinkite mano pulsą, tarė jis. Aš patikrinau pulsą ir tiesą sakant nepastebėjau nei mažiausių karščiavimo požymių. Bet jūs galite sirgti ir neturėdamas karščio. Paklausykite šį kartą mano patarimo. Visų pirma, gulkite į lovą, antra, jūs klystate, pertraukė jis mane. Jaučiuosi daug geriau, negu turėčiau jaustis, apimtas tokio susijaudinimo. Jeigu jūs iš tikrųjų linkite man gerą, padėkite man atgauti ramybę. O kaip tai galima padaryti? Labai paprastai. Jupiteris ir aš vykstame į kalnus, į žemyną, ir šioje ekspedicijoje mums reikės dar vieno patikimo pagalbininko. Jūs esate vienintelis, kuriuo mes galime pasikliauti. Ar savo tikslą mes pasieksime ar ne, vis tiek mano susijaudinimas aprims. Mielai sutinku jums visko padėti, atsakiau aš. Bet ar tasai prakeiktas vabalas turi ką nors bendra su šia išvyka į kalnus? Žinoma. Tada, Legranai, aš atsisakau dalyvauti šiame kvailame sumanime. Gaila, labai gaila. Tuomet mums teks eiti vieniems. Eiti vieniems. Vyras tikrai iš proto išsikraustė. Bet palaukite. Ilgai jūs ten galvojate būti, paklausiau. Galimas daiktas visą naktį. Išvykstame tučtojau ir auštant, kad ir kas būtų, grįšime. Ar galite duoti garbės žodį, kad kai šis jūsų užgaidas bus įvykdytas ir visa vabalo, o viešpatė gailestingas istorija baigta, jūs grįšite namo ir klusniai vykdysite mano nurodymus taip kaip savo gydytojo. Taip, pasižadu, o dabar į kelionę, nes negalime gaišti nei minutės. Lydėjau savo draugą sunkia širdimi. Mes išvykome apie 16:00. Legranas, Jupiteris, aš ir šuo. Jupiteris paėmė dalgį ir kastuvus ir užsispyrė, jog pats vienas visą tai neš. Tačiau man atrodė daugiau iš baimės, kad kuris nors tų padargų nepatektų į šeimininko rankas, negu iš didelio stropumo ir paslaugumo. Jupas buvo nepaprastai paniūręs. Prakeiktas vabalas. Tik tiek per visą kelionę iš jo ir tai išgirdau. Aš nešiau du užtemdytus žibintus, o Legranas vabalą, kurį pririšo prie virvutės ir eidamas mėtė ir sukinėjo į visas puses tarsi koksai burtininkas. Kai pamačiau šį paskutinį tokį akivaizdų įrodymą, jog mano draugas tikrai pamišo, vos susilaikiau nepravirkęs. Tačiau nusprendžiau, kad šiuo metu geriau jam neprieštarauti ir palaukti, kol galėsiu imtis energingesnių veiksmų ir ką nors laimėti. Tuo tarpu bandžiau iškvosti jį apie šios išvykos tikslą, deja veltui. Prikalbėjęs mane vykti draugeis, atrodo, nebuvo linkęs kalbėti apie jokius menkesnius dalykus ir į visus mano klausimus nesiteikė atsakyti nieko daugiau, kaip tik pamatysime. Persikėlę valtelę per užutekį, esantį salos gale, ir užkopę ant stataus žemyno kranto, nužygiavome šiaurės vakarų kryptimi nepaprastai nykę negyvename vietovę, kurioje nebuvo jokių žmogaus pėdsakų. Legranas ryštingai vedė mus pirmin. Tik retkarčiais valandėlę sustodavo ir, kaip man atrodė, patikrindavo kelią pagal ženklus, kurios, matyt, buvo palikę savo ankstesnės išvykos metu. Taip keliavome apie 2 valandas ir saulei leidžiantis atsidūrėme dar nykesnėje vietovėje negu ta, kurią buvome praėję. Tai buvo savotiška plokštikalnė šalia beveik neįkopimo kalno viršūnės. Šis kalnas nuo papėdės iki pat viršūnės buvo apaugęs tankiu mišku, nubarstytų milžiniškais uolų luitais, ir atrodė tie luitai tik todėl nesirito į slėnį, kad juos prilaikė medžiai, į kuriuos jie buvo atsirėmę. Gilus tarpekliai, einantys įvairiomis kryptimis, teikė šiam gamtovaizdžiui dar daugiau rūstumo ir iškilmingumo. Aikštelė, į kurią įkopėme, buvo apaugusi tankiais gervuogių krūmais, ir veikiai pamatėme, kad be dalgio būtų buvę neįmanoma pro juos prasiskverbti. Jupiteris, šeimininkui nurodžius, ėmė skinti mums taką link didžiulio tulpmedžio, kuris augo tarp 8 ar 10 ąžuolų ir pranoko tiek juos, tiek ir visus kitus medžius, kokius man buvo tekę kada nors gyvenime matyti, pranoko savo lapijos bei formos grožiu, plačiausiai išsiskleidusiomis šakomis ir visos išvaizdos didingumu. Kai pasiekėme šį medį, Legranas atsigrėžė į Jupiterį ir paklausė, ar jis galėtų į tą medį įlipti. Senajam negrui šis klausimas matyt buvo netikėtas, ir kurį laiką jis nieko neatsakė. Paskui prisertino prie milžiniško kamieno ir palengva apėjo aplink, labai atidžiai jį apžiūrinėdamas. Baigęs tyrinėti, jis tik pasakė, taip, masa, Jupas dar nėra matęs tokio medžio, į kurį negalėtų įlipti. Tada lip kuo greičiau, nes netrukus sutems ir mes nieko nespėsime padaryti. Ar aukštai lipti, masa? Paklausė Jupiteris. Pirmiausia, lip kamieno, o paskui pasakysiu į kurią pusę. Palauk, pasiimk ir vabalą. Vabalą, masa Vilė, auksinį vabalą? Sušuko negras išgastingai traukdamasis atgal. Ką veiks vabalas medyje? Te būsiu prakeiktas, jeigu aš imsiu. Jeigu tu, Jupai, būdamas toks didelis ir stiprus, bijėsi paimti į rankas negyvą, nepavojingą vabalėlį, tai gali įnešti už virvutės. Bet jeigu tu jo visai nepaimsi, aš būsiu priverstas sutriuškinti tau kiaušą šiuo kastuvu. Ką čia, masa, kalbate? Atlaidžiai tarė Jupas, aiškiai susigėdęs. Masa, visą laiką kimbate prie seno negro. Aš tik pajokavau. Aš bijau vabalo, būta čia ko. Tai sakydamas, jis atsargiai paėmė virvutę už pačio galo ir laikydamas vabalą kiek galima toliau nuo savęs, ėmė lipti į medį. Tulpmedžiai arba Liriodendron tulipiferum yra didingiausia Amerikos miškų medžiai. Jaunyje turi ypač lygų kamieną. Ir jų vainikas išsikeroja labai aukštai nuo žemės, bet senesnio amžiaus medžių žievė sueižėja ir pasidaro nelygi, o ant kamieno atsiranda daug trumpų šakelių, taigi įlipti į šį medį nebuvo taip sunku, kaip kad atrodė. Tvirtai apkabinęs milžinišką medžio kamieną rankomis ir keliais, atsispirdamas basomis kojomis į išsikišimus ir gumbus, porą kartų vos nenupuolęs, Jupiteris pagaliau užsirangė ant pirmosios didelės šakos ir matyt galvojo, jog užduotis įvykdyta. Didžiausias pavojus iš tiesų jau buvo praėjęs, nors negras kabojo virš žemės kokių 60 ar 70 pėdų aukštyje. Kur dabar lipti, masa Vili, paklausė jis. Lipk pačia storiausia šaka, šitoje pusėje, šūktelėjo Legranas. Negras to jau pakluso, nes atrodė, lipti jam nebuvo sunku. Jis lipo vis aukštyn, kol susigūžusi jo figūra visai pranyko tankioje lapijoje. Po valandėlės pasigirdo duslus, tarsi iš po žemių balsas. Kiek dar lipti? Ar aukštai esi, paklausė Legranas. Labai, labai aukštai, atsakė negras. Jau matau viršūnę, o toliau dangus. Nespoksok į dangų, o klausyk, ką aš tau pasakysiu. Pažiūrėk žemyn ir suskaičiuok, kiek didžiųjų šakų yra šioje pusėje. Kiek šakų matai apačioje? 1, 2, 3, 4, 5. Apačioje manęs masa, šioje pusėje yra 5 didelės šakos. Tada užlipk dar vieną šaką aukščiau. Po valandėlės vėl pasigirdęs balsas pranešė, kad pasiekta 7 šaka. O dabar jupai, šaukė Legranas labai susijaudinęs, slink šią šaką, kiek gali toliau. Pastebėjęs, ką nors nepaprasta, to jau pranešk man. Iki šiol dar vyliausi, jog vargšas mano draugas nėra tikrai pamišęs, bet dabar viskas tapo aišku. Taip jis iš tiesų beprotis, ir aš su nerimu galvojau, kaip jį parvesiu namo. Man besvarstant, kokia čia būtų geriausia išeitis, vėl pasigirdo Jupiterio balsas. Šitą šaką eiti aš bijau, ji beveik visai nebegyva. Tu sakai, kad ji negyva, Jupiteri? Virpančių balsų paklausė Legranas. Taip, masa, visiškai negyva, nudžiuvusi, jokių gyvybės žymių. Dieve mano, ką man dabar daryti, paklausė Legranas, baisiausiai nusiminęs. Ką dabar daryti, tariau aš, džiaugdamasis progai terpti žodį. Reikia eiti namo ir gulti, eime. Juk jūs protingas vyras, jau vėlu, bet to juk prižadėjote. Jupiteris, sušuka jisai, nekreipdamas į mane jokio dėmesio. Ar tu mane girdi? Girdžiu, masa vili, kaipgi negirdėsi. Pabandyk šaką peiliu ir pažiūrėk, ar jį labai supuvusi. Supūti tai supuvus, masa, atsakė negras po valandėlės, bet dar ne taip labai, kaip galvojau. Dar galėčiau truputį paslinkti pirmin, bet tik tai vienas. Vienas? Apie ką tu čia kalbi? Ogi apie vabalą, labai sunkus vabalas. Jeigu numeščiau jį žemėn, tai viena negra šaka gal ir galėtų išlaikyti. O tu velnio išpera, sušuko Legranas su aiškiu palengvėjimu. Kaip tau atėjo į galvą kalbėti tokias nesąmonės? Tik pabandyk numesti vabalą, to jau nusuksiu tau sprandą. Klausyk, Jupiteri, ar tu mane girdi? Žinoma, masa, nereikia taip šaukti ant vargšo negro. Na gerai, tai klausyk. Jeigu nebijosi nuslinkti šaką tiek, kiek tavo manimų jį gali išlaikyti, ir neišmesi vabalo, kai tik nulipsi žemėn, gausi sidabrinį dolerį dovanų. Aš jau slenku, masa vilis, slenku, nedelsdamas atsakė negras. Ava, jau galas. Galas? Suriko Legranas iš visų jėgų. Tu pasakėjai, jog jau šakos galas? Greit būsiu prie pat galo, och, dieve gailestingasis. Kasgi čia ant medžio? Na, džiaugsmingai riktelėjo Legranas. Kasgi ten yra? Nieko, tik kaukolė. Kažkas paliko savo galvą ant medžio, o varnos nulėsė nuo jos visą mėsą. Sakai, kaukolė, puiku. Kaip jį pritvirtinta prie šakos? Ant ko jį laikosi? Iš tikrųjų, tu jau pažiūrėsiu masą. Oho, kaip keista. Didelė ilga vinis. Kaukolė prikalta prie medžio. O dabar, Jupiteri, daryk tiksliai taip, kaip aš tau liepsiu. Ar girdi?
Girdžiu, masa.
Tai klausyk, suras kairėje kaukolė sakė.
Hm, ha, gerai. O kur jos ieškoti? Juk kaukolė visai neturi kairiosios akies.
Prakeiktas pakvaišelis. Ar žinai, kuri kairė ir kuri dešinė ranka?
Žinau, gerai žinau. Kairė ranka aš skaldau malkas.
Teisybė, juk tu esi kairė rankis. Ir tavo kairioji akis yra toje pačioje pusėje, kaip ir kairioji ranka. Dabar aš manau, tu surasi kaukolės kairėje akį, arba tą vietą, kur buvo kairioje akis. Ar jau suradai?
Stoji ilga tyla. Pagaliau negras paklausė. Ar kairė kaukolės akis irgi toje pačioje pusėje, kaip ir kaukolės kairė ranka? Bet juk kaukolė neturi jokių rankų. A, nieko. Dabar jau suradau kairę akį. Čia kairė akis. Ką man su ja daryti?
Prakišk pro ją vabalą ir nuleisk žemyn. Kiek tik siekia virvutė. Tik žiūrėk, kad virvutė neištrūktų iš rankos.
Viskas, masa vili. Visai nesunku prakišti vabalą pro skilutę. Žiūrėkite.
Šio pokalbio metu Jupiterio visai nesimatė. Bet vabalas, kabantis ant virvutės, dabar buvo aiškiai regimas. Jis žvilgėjo tarsi nugludintas auksinis rutuliukas. Paskutiniuose besileidžiančios saulės spinduliuose bliškiai apšvietusiuose aukštumą, ant kurios mes stovėjome. Vabalas kybojo visiškai neliesdamas šakų ir paleidus virvutę būtų nukritęs prie pat mūsų kojų. Legranas greitai čiupo dalgį ir tiesiai po vabalu iškirto krūmus 3 ar 4 jardų skersmens plotelėje. Po to liepė Jupiteriui paleisti virvutę ir nulipti nuo medžio. Tiksliai toje vietoje, kur nukrito vabalas, mano draugas rūpestingai įkalė kolelį ir išsitraukė iš kišenės tieslę. Pritvirtinęs vieną tieslės galą prie medžio prieš pat kolelį,
Jis ištempė ją iki kolelio, o po to vėl vyniojo tą pačią kryptimį, tiesiai tolin nuo kolelio, 50 pėdų. Jupiteris su Dalgiu ėjo priekyje ir valė taką per gervagių krūmus. Pasiekęs reikiamą tašką, Legranas įkalė antrą kolelį, o aplink jį, kaip apie centrą, apibrėžė maždaug 4 pėdų skersmens apskritimą. Paskui čiupo kastuvą, padavė po kastuvą man ir Jupiteriui ir paprašė, kaip galima greičiau kasti. Tiesą pasakius, aš niekada neturėjau polinkio tokios rūšės užsiemimams. Taigi ir šiuo metu būčiau mielai atsisakęs šio darbo. Artinosi naktis, o kelionė jau buvo gerokai mane nuvarginusi. Bet nemačiau jokios išeities ir bijau, kad nesutrikdyčiau savo vargšo draugo dvasinės pusiausviros. Jeigu būčiau galėjęs pasikliauti Jupiterio pagalbą, būčiau ne valandėlės nedvėjodamas jėga pabandęs nuvesti pamišėlį į namus. Bet aš per daug gerai pažinojau seną į negrą. Jei panaudosi prievartą prieš šeimininką, nesitikėk jo paramos. Nebejojau, kad mano draugą paveikė labai paplitę pietuose prietarai apie paslėptus lobius, o vaizduotę dar labiau sužadino rastas vabalas bei atkaklus Jupiterio tvirtinimas, jog vabalas iš gryno aukso. Į beprotybę linkusi žmogų gali lengvai suklaidinti tokios prielaidos, ypač jei tos prielaidos sutampa su slaptais jo įsitikinimais. Ir tada aš prisiminiau vargšo savo bičiulio žodžius, kad vabalas padarysęs jį turtingą. Žodžiu, buvau susierzinęs ir smarkiai suglumęs, tačiau nusprendžiau nesipriešinti. Ėmiau kasti, tarsi skatinamas nuo širdžiausių ketinimų, kad kuo greičiau svajotojui akivaizdžiai įrodyčiau, kokios apgaulingos buvo jo viltis. Uždegėme žibintus ir pradėjome dirbti su tokiu uolumu, kuris būtų pravertęs geresniam dalykui. Virpančios žibintų šviesos krito ant mūsų veidų ir įrankių, ir aš pagalvojau, kokią vaizdingą grupę mes sudarome, ir koks keistas ir įtartinas mūsų darbas pasirodytų pašaliniam žmogui atsitiktinai užklupusiam mus. Mes uoliai kasėme ištisas 2 valandas. Dirbome tylomis ir mus trikdė tik šuo, kuris nepaprastai domėjosi mūsų darbo ir visą laiką viauksėjo. Pagaliau tas jo viauksėjimas pasidarė toks garsus, jog mes ėmėme nuogąstauti, kad jis nepriviliotų netoliese klaidžiojančių žmonių, tiksliau sakant, to bijojo Legranas. Aš, žinoma, būčiau tik apsidžiaugęs, jei kas nors būtų sutrikdęs ir būčiau galėjęs parvesti šį nenoramą namo. Jupiteriui galų gale pavyko nutildyti įsitrikšmavusi gyvulį. Paniūręs, bet ryštingas, jis išlipo iš duobės, surišo petnešomis šuns snukį ir liūdnai sukikenęs vėl grįžo prie darbo. Praėjus 2 valandom mes pasiekėme 5 pėdų gylį, tačiau neaptikome jokių lobio pėdsakų. Nustojome kasę ir man nušvito viltis, jog komedija artėja prie pabaigos. Tačiau Legranas, nors ir visiškai sutrikęs, susimastęs nusišluostę kaktą ir vėl ėmė kasti. Mes jau buvome iškasę 4 pėdų skersmens duobę, visą Legrano apibrėžtą apskritimą, o dabar išplėtėme šias ribas ir dar 2 pėdom pagilinome duobę. Vis tiek nieko neradome. Pagaliau aukso ieškotojas, kurio aš nuoširdžiai gailėjausi, išlipo iš duobės ir pamažu, nenoromis ėmė vilkti švarką, kuri darbo pradžioje buvo nusimetęs. Kartus nusivylimas buvo įsispaudęs kiekviename jo veido broželėje. Aš susilaikiau nuo bet kokių pastabų. Jupiteris, pastebėjęs šeimininko ženklą, ėmė rinkti įrankius. Po to atrišo šuniui snukį ir, netardami nei žodžio, mes pasukome į namus. Nenuėmė nei 10 žingsnių, kai Legranas, garsiai plūsdamasis, prišoko prie Jupiterio ir stvėrė jį už apykaklės. Nustebęs negras išsprogino akis, plačiai išsižiojo, išmetė kastuvus ir puolė ant kelių. Ak, nenaudėli! Sušnipštė Legranas, koždamas skiemenis pro sukastus dantis. Velnio išpera! Atsakyk man to jau pat ir be jokių išsisukinėjimų. Kuri yra tavo kairioji akis? Dėl dievo masa vili, argi ne šita mano kairioji akis? Mykė persigandęs Jupiteris, smarkiai spausdamas ranką prie dešiniojo regėjimo organo, tarsi būtų bijojęs, kad šeimininkas neišdurtų. Taip ir galvojau, aš tai žinojau, valio, šaukė Legranas, paleidęs negrą visai šokinėdamas ir rangydamasis. Nustebęs Jupiteris atsikėlė nuo žemės ir, netardamas nė žodžio, žiūrėjo čia į šeimininką, čia vėl į mane. Eime, mums reikia grįžti, prašneko mano draugas, dar ne viskas prarasta. Ir jis vėl nusivedė mus prie tulpmedžio. Jupiterį tariais, kai stovėjome po medžiu, atėk čionai, ar kaukolė buvo prikalta veidų išorien ar veidų į šaką? Išorien masa, kad varnos be vargo galėtų pasiekti akis. Na gerai, tai per šitą ar per tą akį perkišai vabalą. Ir Legranas palėtė pirmą vieną, paskui kitą negro akį. Per šitą akį masa, kairę akį, lygiai kaip man sakėte. Ir vėl parodė dešinę akį. Pakaks, mums reikia dar kartą pabandyti. Čia mano draugas, kurio pamišime dabar ėmiau žiūrėti arba bent maniau įžiūrys kažkokį nuoseklumą, ištraukė kolelį žyminti vabalo kritimo vietą ir įkalė jį maždaug 3 coliais toliau į vakarų pusę. Tada, kaip ir anksčiau, vėl ištempė tieslę nuo artimiausio taško medžio kamienę iki kolelio ir atmatavęs jie tiesiai tą pačią kryptimi 50 pėdų, pažymėjo naują tašką už keleto jardų nuo tos vietos, kur mes kasėme. Aplink tą tašką apibrėžėme naują apskritimą truputį didesnį negu pirmasis ir paėmę kastuvus, vėl griebėmės darbo. Aš baisiai pailsau, bet manies taiga įvyko nesuprantama permaina ir aš daugiau jau nebejaučiau pasibjaurėjimo šiuo priverstinu darbu. Sunku paaiškinti, kodėl, tačiau ėmiau juo domėtis, dar daugiau netgi jaudintis. Visose keiščiausiose Legrano poelgėse atrodė slypėjo kažkoks pranašiškas įžvalgumas, kažkoks apgalvotas planas, ir tai mane veikė. Uoliai kasiau ir retsikiais užklupdavau save bežiūrinti į duobę, su tokiu jausmu tarsi būčiau laukęs įsivaizduojamo lobio, kurio vizija išvedė iš proto mano nelaimingai draugą. Kaip tik tuo metu, kai mane buvo užvaldžiusios šios įnoringos mintys, ir kai jau buvome darbavęs apie 1,5 valandos, mus vėl pertraukė įnirtingas šuns lojimas. Jo ankstesnis susierzinimas, matyt, buvo tik neramios ir aikštingos prigimties pasireiškimas, bet dabar šuo lojo garsiai ir grėsmingai. Kai Jupiteris vėl pabandė jam užrišti snukį, jis įnirtingai pasipriešino ir iššokęs į duobę, ėmė padūkusiai nagais draskyti žemę. Po kelių sekundžių šuo atkasė krūvą žmogaus kaulų. 2 žmonių skeletus, tarp kurių maišėsi keletas metalinių sagų ir sudulėjusio vilnonio audeklo liekanos. Dar 1 kartų įbedus kastuvą pasirodė ispaniško peilio geleštė, o paskui 3 ar 4 auksinės ir sidabrinės monetos. Pamatęs jas, Jupiteris vos galėjo sulaikyti savo džiaugsmą, bet šeimininko veide buvo gilus nusivylimas. Jis vėl liepė tęsti darbą. Vos tik spėjome išklausyti jo žodžius, aš taiga suklupau ir parpuoliau, nes mano bato smaigalys įstrigo į didelį geležinį žiedą, pasislėpusi purioje žemėje. Dabar ėmėme dirbti 2 smarkiau. Aš dar niekada nebuvau išgyvenęs tokių susijaudinimo kupinų 10 minučių. Per šį laiką mes atkasėme pailgą medinę skrynę, kuri atrodė nuostabiai gerai išsilaikiusi. Jos lentos buvo tokios kietos, jog tikriausiai buvo impregnuotos kokiu nors mineraliniu skiediniu, greičiausiai gyvsidabrio dichloridu. Skrinė buvo 3,5 pėdų ilgio, 3 pėdų pločio ir 2,5 pėdų aukščio, tvirtai apkaustyta geležies juostomis. Juostos skirtosi viena su kita ir ant skrinios dangčio sudarė tarsi pinučius. Iš abiejų skrinios galų prie pat viršaus buvo po 3 geležinius žiedus, iš viso 6, už kurių galėjo nusitverti 6 žmonės. Mes visi bendromis jėgomis tik vos pajudinome ją iš vietos. Greitai įsitikinome, jog negalėsime panešti tokio didelio svorio. Laimė antvožas buvo uždarytas tik 2 sklaščiais. Juos atsklendėme iš susijaudimo virpėdami ir sunkiai alsuodami. Po akimirkos prieš mūsų akis sužvilgo neįkainojamos vertės lobis. Kai žibintų spinduliai nušvietė duobę, mūsų akis tiesiog aptemo. Taip žiūrėjo ir spindėjo aukso ir brangakmenių krūva. Aš nė nebandysiu aprašyti, kokie jausmai mane apėmė, išvydus šį vaizdą. Visus kitus pranoko, žinoma, nustebimas. Legranui nuo susijaudinimo matyt visai išseko jėgos, ir jis tai ištarė vos keletą žodžių. Jupiterio veidas valandėlę mirtinai išbliško, kiek iš viso gali išblykšti negras. Jis buvo apstulbęs, lyg per kūno trenktas. parpuolė duobėje ant kelių, panėrė nuogas rankas į kelkūnių į auksą ir ilgai jas laikė tarsi mėgaudamasis vone. Pagaliau giliai atsidusę sušuko lyg kreipdamasis į save patį. Ir visą tai padarė auksinis vabalas, mielas auksinis vabalas, vargšas auksinis vabalėlis, kurį aš taip plūdau ir šmeižiau. Ar tau negėda, negre? Atsakyk man. Pagaliau buvau priverstas priminti šeimininkui bei jo tarnui, kad turime išgabenti lobį. Jau buvo vėlyvas laikas, taigi reikėjo paskubėti, norint dar prieš švintant viską parnešti į namus. Nelengva buvo nuspręsti, nuo ko pradėti, todėl ilgai svarstėme. Tokios sujauktos buvo visų mūsų mintis. Galų gale išėmėm iš dėžės 2/3 jos turinio ir tik tuomet vargais negalais iškėlėme iš duobės. Išimtasias brangenybės paslėpėme gervogynę ir palikome saugoti šuniui, kuriam Jupiteris griežčiausiai sakė nepajudėti iš vietos ir nė neamtelėti, iki mes sugrįšime. Tada nuskubėjome su dėžė namo ir 1:00 nakties laimingai, nors ir baisiai išvargę, pasiekėme trobelę. Mūsų jėgos buvo taip išsekusios, jog būtų prireikę nežmoniškų pastangų vėl grįžti atgal. Todėl 1 valandą laiko pailsėjome, pasistiprinome ir pasiėmė 3 tvirtus maišus, kuriuos laimė radome trobelėje. Tojau pat vėl išėjome į kalnus. Apie 4 valandą pasiekėme tulpmedį, lygiomis dalimis pasidalėjome likusią grobio dalį ir neužkasę duobių, nužygiavome trobelės link. Pirmieji silpni aušros spinduliai rytuose nušvietė medžių viršūnės, kai grįžome į trobelę 2 kartą ir iškratėme savo auksinius nešulius. Dabar jau buvome mirtinai nusikamavę, bet dėl smarkaus susijaudinimo negalėjome užmigti. Kokias 3 ar 4 valandas neramiai pasnaudę, visi it susitarę atsikėlėme ir ėmėme apžiūrinėti lobį. Skrinia buvo pilnut pilnutėlė, ir mes ištisą dieną ir beveik visą naktį peržiūrinėjome brangenybės. Viskas buvo sumesta be jokios tvarkos, suversta kaip papuolė. Rūpestingai surūšiavę visus daiktus, pamatėme, kad mes tapome kur kas didesnių turtų savininkai, negu iš pradžių manėme. Vien tik monetomis, apskaičiavus jų vertę tuometiniu kursu, buvo daugiau kaip 450 tūkstančių dolerių. Sidabrinių monetų visai nebuvo. Vien auksinės, senų laikų ir labai įvairios. Daugiausia prancūziškos, ispaniškos ir vokiškos. Pasitaikė viena kita angliška gynėja, o kelios tokios, kurių mes visai nežinojome. Keletas monetų buvo labai didelės, sunkios ir taip nusitrynusios, jog negalėjome įskaityti įrašų. Amerikoniškų pinigų nebuvo. Brangakmenių vertę nustatyti buvo gerokai sunkiau. Čia buvo deimantų, kai kurie milžiniško dydžio ir nepaprasto grožio, iš viso 110, ir nei vieno mažo. 18 nuostabaus žvilgėsio rubinų, 310 smaragdų, visi puikus, 21 safyras ir 1 opalas. Visi šie brangakmeniai buvo išimti iš apsodų ir netvarkingai sumesti į dėžę. Patys apsodai, kuriuos suradome tarp kitų auksinių daiktų, buvo sudaužyti plaktukais, matyt tam, kad jų niekas net pažintų. Be viso šito buvo daugybė aukso papuošalų, apie 200 masyvių žiedų ir auskarų, 30, jeigu tiksliai prisimenu, įstabių grandinėlių, 83 labai dideli ir sunkūs kryžiai, 5 didžiulės vertės auksiniai kodylai, milžiniška auksinė taurė punšui, papuošta vynogių lapais ir bakchančių figūromis, 2 įmantriai nukaltos kalavijų rankenos ir daugybė smulkesnių daiktų, kuriuo aš jau nebeprisimenu. Šitos brangenybės svėrė daugiau kaip 350 svarų, neįskaitant 197 puikių auksinių laikrodžių, iš kurių 3 buvo verti mažiausiai po 500 dolerių. Daugelis jų buvo labai seni ir naudojimui nebetinkami, nes jų mechanizmai buvo surūdyję, bet visi buvo gausiai papuošti brangakmeniais ir įdėti į didelės vertės įmautes. Tą naktį mes įkainojame visą skrinios turinį 1,5 milijono dolerių. Tačiau vėliau, kai išpardavėme auksinius daiktus ir brangakmenius, keletą jų pasilikome sau, paaiškėjo, kad buvome per mažai įvertinę šį lobį. Kai pagaliau baigėme apžiūrinėti turtus ir mūsų susijaudinimas kiek atslūgo, Legranas, matydamas, kad mirštų iš nekantrumo sužinoti šios painių painiausios myslės įminimą, ėmė viską pasakoti, nepraleisdamas nei mažiausios smulkmenos.
Prisimenate tą naktį, pradėjo jis, kai aš jums parodžiau savo skubotą vabalo piešinį. Jūs tikriausiai taip pat prisimenate, kaip aš susierzinau, jums ėmus tvirtinti, jog mano piešinys primena kaukolę. Kai jūs pirmą kartą tai pasakėte, pagalvojau, kad juokaujate, bet vėliau prisiminiau keistas dėmes ant vabalo nugaros ir turėjau pat sau pripažinti, kad jūsų pastaba nėra visai be pagrindo. Bet vis dėlto mane erzino jūsų abejojimas mano meniniais sugebėjimais, nes esu laikomas geru dailininku ir todėl, kai man gražinote pergamento skiautę, norėjau ją suglamžyti ir iš pykčio sviesti į ugnį.
Turbūt popieriaus skiautę pataisiau jį.
Ne. Iš pradžių ir aš taip maniau. Bet pradėjęs piešti, iškart pastebėjau, jog tai labai plonas pergamentas. Prisimenate, jis buvo labai nešvarus. Taigi tą pačią akimirką, kai buvau jį beglamžas, mano žvilgsnis užkliūdė piešinį, kurį jūs buvote apžiūrėjęs. Ir galite įsivaizduoti mano nustebimą, kai aš iš tiesų pamačiau kaukolę toje vietoje, kur, kaip man atrodė, buvau nupiešęs vabalą. Pirmą akimirką buvau taip apstulbęs, jog nieko neįstengiau suvokti. Aš žinojau, kad atskiros mano piešinio detalės buvo visiškai kitokios, nors bendri kontūrai atrodė tikrai panašus į kaukolę. Paėmiau žvakę ir atsisėdęs kitame kambario gale, ėmiau atidžiai tyrinėti pergamentą. Apvertęs jį, radau savo piešinį, lygiai tokį pat, kokį buvau nupiešęs, ir baisiausiai nustebau, kad kitoje pergamento pusėje, tiksliai po mano piešiniu, atsirado kaukolės piešinys, apie kurį nieko nežinojau, ir kad ši kaukolė ne tik savo kontūrais, bet ir dydžiu sutapo su mano piešiniu. Kaip jau minėjau, dėl šio nuostabaus sutapimo kurį laiką buvo visiškai priblokštas. Tokiais atvejais visada taip atsitinka. Protas stengiasi surasti ryšį tarp priežasties ir pasiekmės, o kai negali to padaryti, pasijunta paralyžiuotas. Kai atsikvošėjau, man į galvą pamažu ėmė skverbtis mintis, dar labiau mane nugąsdinusi negu tasai sutapimas. Aš aiškiai ir tiksliai prisiminiau, jog tuo metu, kai dariau vabalo eskizą, ant pergamento nebuvo jokio kito piešinio. Tuo buvo įsitikinęs, kadangi ieškodamas švaresnės vietos savo piešiniui, keletą kartų verčiau pergamentą į vieną ir į kitą pusę. Jeigu ten būtų buvusi kaukolė, būčiau ją tikrai pastebėjęs. Čia ir slypėjo paslaptis, kurios aš negalėjau suprasti, bet jau tada slapčiausiose mano smegenų vingiuose žypsėjo silpnas it jonvabalio švieselio nuvokimas tiesos, kurią praėjusios nakties nuotykiai taip puikiai patvirtino. Tučtai atsistojau ir paslėpęs pergamentą atidėjau tolesnį apmąstymą iki to laiko, kai būsiu visai vienas. Kai jūs išėjote, o Jupiteris kietai įmygo, ėmiau nuosekliau nagrinėti šį nuotykį. Pirmiausiai pabandžiau prisiminti, kaip šis pergamentas pateko man į rankas. Vabalą mes suradome ant žemyno kranto, apie mylę į rytus nuo salos netoli aukščiausios potvinių ribos. Kai vabalą sugavau, jis man skaudžiai įkando, todėl išmečiau jį iš rankų. Jupiteris, visada būdamas atsargus, prieš pagriebdamas nukritusi prie jo vabalą, ėmė dairytis lapo ar ko nors kito, kuo galėtų jį paimti. Ta valandėlė ir jo ir mano žvilgsnis užkliuvo už pergamento skiautės, kurią aš tada palaikiau popieriumi. Jis buvo pusiau apneštas smėliu ir kišojo tik vienas kampas. Netoli tos vietos, kurį radome, pastebėjau laivo korpuso greičiausiai buvusios didelės laivo valties likučius. Šios lentos, matyt, jau gulėjo nuo senų laikų, nes sunku buvo net atpažinti, kad tai būta valties. Taigi Jupiteris pakėlė tą pergamentą, įviniojo į jį vabalą ir padavė man. Netrukus mes pasukome namų link ir pakeliui sutikome leitenantą G. Parodžiau jam savo radinį ir jis paprašė, kad leisčiau nusinešti jį į fortą. Aš sutikau ir leitenantas tuojau pat įsimetė vabalą į liemenės kišenę be pergamento, į kurį jis buvo įviniotas ir kurį aš laikiau rankoje, kol G apžiūrinėjo vabalą. Galbūt jis bijojo, kad galiu persigalvoti ir nutarėjo, geriausia bus tuojau pat paslėpti grobį. Turbūt žinote apie jo aistrą gamtos mokslams. Tuo tarpu aš, matyt, visai nejučiomis įsikišau pergamentą į kišenę. Prisimenate, kad priejas prie stalo nupiešti vabalo neradau popieriaus, kuris paprastai laikomas. Paieškojau stalčiuje, bet ir ten neradau. Tada ėmiau raustis kišenėse, tikėdamasis aptikti kokį seną laišką ir staiga užčiuopiau pergamentą.
Aš labai smulkmeniškai papasakojau, kaip pergamentas pateko man į rankas, kadangi aplinkybės, kuriomis jis buvo rastas, padarė man nepaprastai didelį įspūdį. Jūs be abejo palaikysite mane fantastu, tačiau aš jau nustačiau tam tikrą įvykių ryšį. Aš sujungiau dvi vienos grandinės grandis. Ant jūros kranto gulėjo valtis, o netoli tos valties radome pergamentą, ne popierių, ant kurio buvo nupiešta kaukolė. Jūs suprantama paklausite, kurgi čia ryšys? Aš atsakysiu, kaukolė visiems žinoma piratų emblema. Visuose susirėmimuose jie iškeldavo vėliavą su kaukolė. Taigi, kaip sakiau, tai buvo pergamentas, o ne popieriaus skiautė. Pergamentas išsilaiko labai ilgai, jis beveik amžinas. Nesvarbiems reikalams retai kada vartojamas, kadangi ant jo netaip patogu rašyti ar piešti kaip ant popieriaus. Tada aš ir pagalvojau, kad kaukolėje tikriausiai slypi kažkokia prasmė. Atkreipiau dėmesį ir į pergamento formą. Nors vienas jo kampas buvo matyt atsitiktinai nuplėštas, iškart pastebėjau, kad anksčiau jau būta pailgos formos. Ant tokios formos pergamento lapų paprastai būdavo rašomi memorialiniai užrašai, kuriuos reikėjo ilgai prisiminti ir rūpestingai saugoti. Bet jūs sakėte, įsiterpiau aš, kad kai piešėte vabalą, kaukolės ant pergamento nebuvo. Tai kaipgi galėjote išžiūrėti ryšį tarp valties ir kaukolės, jeigu, kaip tvirtinate, ji buvo nupiešta, dievas žino kokiu būdu ir kieno, po to, kai jūs jau buvote nupiešęs vabalą. O, čia ir yra visa paslaptis, nors būtent šią mįslę aš palyginti nesunkiai išnarpliojau. Mano mintis buvo labai nuoseklios ir aš galėjau prieiti tik vieną logišką išvadą. Samprotavo, pavyzdžiui, taip, kai piešiau vabalą, ant pergamento nebuvo jokios kaukolės. Baigęs piešinį padaviau pergamentą jums ir atidžiai jūs stebėjau, iki man jį gražinote. Taigi kaukolę nupiešėte ne jūs, o be jūsų daugiau niekas to padaryti negalėjo. Vadinasi, kaukolę nupiešė ne žmogaus ranka. Ir vis dėlto jie atsirado. Priejas šią vietą pabandžiau tiksliai prisiminti ir prisiminiau viską, kas dėjosi tuo metu. Oras buvo vėsus, o koks retas ir laimingas atsitiktinumas. Židinyje kūrenosi ugnis. Nuo greito ėjimo buvau išilęs ir atsisėdau prie stalo, o jūs prisitraukėte kėdę prie židinio. Kaip tik tą akimirką, kai padaviau jums pergamentą ir jūs ėmėte jį apžiūrinėti, į kambarį bėgo vilkas, mano Newfoundlandas, ir pašokęs uždėjo letinas jums ant pečių. Kairiaja ranka jūs glostėte šunį ir stumėte jį nuo savęs, o dešinioji, kurioje buvo pergamentas, nejučia nusviro ant kelių visai prie pat ugnies. Jau buvo be manas, kad jis užsidegs ir norėjau jūs perspėti, bet nespėjau, nes jūs atitraukėte ranką ir ėmėte tyrinėti pergamentą. Kai prisiminiau visas šias aplinkybes, net nesuabejojau, kad karštis ir atgaivino ant pergamento kaukolės piešinį. Jums tikriausiai žinoma, jog nuo neatmenamų laikų egzistuoja cheminiai preparatai, kuriais parašytos raidės pasidaro matomas tik tada, kai popierių ar pergamentą paveikia šiluma. Kartais vartojamas šafranas, ištirpdytas aqua regia, lotiniškai karališkasis vanduo, ir atskiestas 4 kartus didesnių vandens kiekių, tokiu būdu gaunamas žalias rašalas. Paaiškinimas. Šafranas, kitaip krokas. Vilkdaginių šeimos daugiametis augalas, naudojamas kaip prieskoninis, dažomasis augalas taip pat parfumerijoje. Karališkasis vanduo, vienos dalies azoto rūgšties ir 2 ar 3 dalių druskos rūgšties tirpalas, naudojamas tirpdyti auksą ir platiną. Paaiškinimo pabaiga. Kobalto druską ištirpdę amoniake gausime raudoną rašalą. Po tam tikro laiko, kai medžiaga, ant kurios parašyta tokiu rašalu atvėsta, šios spalvos išnyksta, bet vos tik pašildžius vėl atsiranda. Dabar aš kruopščiai ištyriau kaukolės piešinį. Išorinės jos linijos, tai yra linijos prie pergamento kraštų, buvo gerokai ryškesnės. Matyt, šiluma paveikė nepakankamai arba nevienodai. Tučtojau užkūriau ugnį ir ėmiau kaitinti visą pergamento paviršių. Pirmiausia, išryškėjo blankiosios piešinio linijos. Tačiau tęsiant bandymą, kitame pergamento gale, priešinėme kampe, negu buvo nupiešta kaukolė, atsirado figūra, kuri iš pradžių man pasirodė panašiai į ožkos. Bet nuodugniai patyrinėjęs, įsitikinau, jog piešinys vaizduoja ožiuką. Ha-ha, nusijuokiau aš. Suprantama, aš neturiu teisės juoktis iš jūsų. $1,5 milijono yra per daug rimtas dalykas, kad būtų galima šaipytis. Bet jums nepavyks rasti šioje grandinėje trečios grandies. Jūs nenustatysite jokio ryšio tarp savo piratų ir ožkos. Juk piratai nesiverčia gyvulininkyste. Tai fermerių privilegija. Bet aš ką tik pasakiau, kad ten buvo nupiešta ne ožka. Na, ožiukas, koks čia skirtumas? Nedidelis, bet vis dėlto skirtumas, atsakė Legranas. Gal jums teko girdėti apie kapitoną Kidą? Kid angliškai ožiukas. Paaiškinimas. Kidas Viljamas. Gimęs apie 1650-uosius, miręs 1701-aisiais. Britų laivyno kapitonas tapęs piratu. Suimtas Bostone ir Londone pakartas. Pasak legendos, įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų pakrantės vietose, daugiausia Hudsono upės žiočių rajone, Kidas užkasė prisiplėštus pasakiškus turtus. Šiai temai skirti Irvingo apsakymai apie lobių ieškotojus knygoje Keliautojo pasakojimai 1824 metai. Paaiškinimo pabaiga. Aš iškart suvokiau, kad ši gyvulėlio figūra yra simbolinis arba hieroglifinis parašas. O kaukolė, esanti priešiniame kampe, atrodė kaip štampas ar antspaudas. Bet aš skaudžiai nusivyliau, nes trūko paties svarbiausio šios paslapties rakto, mano įsivaizduojamo dokumento teksto. Tikriausiai tarp antspaudo ir parašo jūs tikėjotės rasti tekstą. Ką nors panašaus. Atvirai kalbant, aš tiesiog juste pajutau besiartinančią didžiulę laimę. Vargu ar galėčiau pasakyti, kodėl. Veikiausiai tai buvo ne nuojauta, o tik savyteiga. Bet ar patikėsite, paiki Jupiterio žodžiai apie tai, kad vabalas iš grino aukso stipriai paveikė mano vaizduotę. O po to daugybė atsitiktinumų ir sutapimų. Visa tai iš tiesų baisiai keista. Ar jūs atkreipiate dėmesį į tą nuostabų sutapimą, jog visi šie įvykiai pasitaikė vieną vienintelę metų dieną, kai buvo gana šalta ir prireikė užkurti židinį? O jei nebūtų degusi ugnis, arba nebūtų pasipainiojęs šuo kaip tik tą valandėlę, kada reikėjo, aš niekada nebūčiau sužinojęs apie kaukolę ir niekada nebūčiau radęs lobio. Bet pasakokite toliau, aš visas degu iš nekantrumo. Gerai, jūs, žinoma, esate girdėjęs daugybę istorijų, tūkstančius miglotų gandų apie lobį, kuri kažkur Atlanto pakrantėje užkasė Kidas ir jo bendražygiai. Šie gandai privalėjo turėti realų pagrindą, juk žmonės tuos pasakojimus prisimena iki šiol ir man atrodo tik todėl, kad užkastasis lobis vis dar tebėra žemėje. Jeigu Kidas savo lobį būtų paslėpęs laikinai, o paskui pasiėmęs, vargu ar mus pasiekė gandai būtų buvę tokie. Turbūt pastebėjote, kad šiose istorijose visur kalbama tik apie lobio ieškotojus, o apie radėjus nei žodžio. Jeigu piratas būtų išsikasęs savo į auksą, šis įvykis ilgainiui būtų buvęs pamirštas. Aš visą laiką galvojau, jog Kidui sutrukdė koks nors atsitiktinumas. Pavyzdžiui, jis pametė dokumentą, kuriame buvo pažymėta lobio vieta ir todėl negalėjo jo rasti. Apie tai tikriausiai sužinojo ir jo sėbrai, kitaip jie niekada nebūtų patyrę, kad iš viso yra užkastas lobis. Tušti jų ieškojimai, neturint jokių žinių, ir sukėlė šiuos dabar jau paplitusius gandus. Ar jums kada nors teko girdėti, kad šioje pakrantėje būtų buvęs rastas didelis lobis? Niekada. O kad Kidas buvo sukaupęs milžiniškus turtus, visiems gerai žinoma. Štai kodėl aš ir vyliausi visą laiką, kad jie dar tebeguli žemėje. Dabar turbūt nenustepsite, jeigu pridursiu, kad man iškart įsižiebė viltis, kuri greitai virto tvirtų įsitikinimu, jog taip keistai rastas pergamentas padės atsekti paslėptą lobį. Tai kągi jūs toliau darėte? Aš palaikiau pergamentą prieš dar kaitresnę ugnį, bet daugiau niekas nepasirodė. Tuomet man dingtelėjo mintis, kad dėl to gali būti kaltas nešvarumų sluoksnis, dengęs pergamentą, taigi užpyliau ant jo šilto vandens ir rūpestingai nuploviau. Paskui padėjau jį ant skardinės keptuvės, kaukolės piešinių į apačią ir palaikiau keptuvę virš židinio žaryjų. Po kelių minučių, kai keptuvė smarkiai įkaito, išėmiau pergamento skiautę ir koks neapsakomas buvo mano džiaugsmas, kai pamačiau ją išmargintą kažkokiais ženklais panašiais į išrikiuotus eilutėmis skaičius. Vėl padėjau skiautę į keptuvę ir palaikiau ją ten dar vieną minutę. Kai pergamentą išėmiau, jis buvo toks, kokį dabar matote. Čia Legranas vėl pakaitino pergamentą ir padavė į man. Tarp kaukolės ir ožiuko raudonų rašalų buvo negrabiai parašyti šie ženklai. 5, 3, 2 dvigubi kryžiai, kryžius, 305, 2 skliausteliai, 6 žvaigždutė ir taip toliau. Bet man vis tiek tamsu it naktį, tariau aš, gražindamas jam pergamento skiautę. Nors ir visi Golkondos turtai būtų pažadėti už šios paslapties išaiškinimą, esu tikras, jog negalėčiau to padaryti. Paaiškinimas. Golkonda – senovės miestas Indijoje netoli Haidarabado, garsėjo brangakmeniais. Paaiškinimo pabaiga. O vis dėlto, tarė Legranas, išaiškinti ją nėra taip sunku, kaip pasirodo prabėgom peržvelgus ženklus. Šie ženklai, žinoma, yra šifras. Tai yra, jie turi tam tikrą prasme. Kidas, sprendžiant iš to, ką apie jį žinau, negalėjo sugalvoti painios kriptogramos. Todėl iš karto nutariau, jog čia bus tik paprastas šifras, kurio neišprususio jūrininko supratimu be rakto neįmanoma iššifruoti. Tai jūs iš tikrųjų jį iššifravote? Visai lengvai. Aš esu iššifravęs 1000 kartų painesnių slaptaraščių. Tam tikros gyvenimo aplinkybės bei įgimtas polinkis paskatino mane domėtis panašiomis mįslėmis. Ir aš priejau štai kokią išvadą. Kažin ar pajėgia žmogus sugalvoti tokią mįslę, kurios kitas žmogus, logiškai protaudamas, negalėtų įminti. Jeigu tik ženklai būdavo ryšlus ir įskaitomi, aš nė neabejodavau nesunkiai iššifruosęs jų prasme. Šį kartą, kaip ir visais kitais atvejais, pirmiausiai reikėjo išsiaiškinti šifro kalbą. Mat, iššifravimo metodai, ypač paprastesniuose šifruose, labai priklauso nuo kalbos struktūros. Tam, kuris nori tokią mįslę įminti, nėra kitos išeities, kaip, vadovaujantis tikimybę, bandyti iš eilės visas žinomas kalbas, kol atseks tikrąją kalbą. Man šios problemos nebuvo. Tekste esantis parašas iškart ją išsprendė. Kalambūras su žodžiu kit galimas tik anglų kalboje. Jeigu ne šį aplinkybę, būčiau pradėjęs nuo ispanų ir prancūzų kalbų, kadangi Ispanijos vandenų piratas būtų užrašęs savo paslaptį veikiausiai viena iš šių dviejų kalbų. Paaiškinimas. Ispanijos vandenų. Karibų jūros rajonas, kur telkėsi jūros piratai. Paaiškinimo pabaiga. Taigi šiuo atveju aš spėjau, kad kriptograma parašyta angliškai. Kaip pastebėjote, tarp žodžių nėra jokių tarpų. Jeigu jie būtų, uždavinį būčiau išsprendęs daug lengviau. Tokiu atveju aš pradėčiau nuo trumpųjų žodžių sulyginimo ir analizės ir aptikęs žodį iš vienos raidės, pavyzdžiui, A arba I didžioji, A angliškai nežymimasis artikelis, I didžioji angliškai aš, I. Tarčiau, kad tekstas jau iššifruotas. Kadangi čia nebuvo jokių tarpų, visų pirma nustačiau, kaip dažnai vartojami ženklai. Suskaičiavę sudariau tokią lentelę. Ženklas 8 pasikartoja 33 kartus. Ženklas kabutės 26, ketvirtas 19, ženklas dvigubas kryžius su skliausteliu 16, ženklas žvaigždutė 13 ir taip toliau. Rašytinėje anglų kalboje dažniausiai pasitaikanti raidė E. Po jos iš eilės eina A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, I, ilgoji, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. Tačiau raidė E tokia dažna, jog sunku rasti tokį sakinį, kuriame jos nebūtų daugiausia. Taigi jau pačioje pradžioje mes turime pagrindą. Nereikės vieną klai spėlioti. Aišku, kad mūsų lentelę galima daug kur panaudoti, bet šiuo atveju tiks tik pirmajame darbo etape. Kadangi čia vyrauja ženklas 8, sakysime, kad tai anglų abėcėlės E. Norėdami patikrinti šią prielaidą, pažiūrėkime, ar pasitaiko ženklas 8 po 2 kartus iš eilės, nes anglų kalboje raidė E labai dažnai vartojama poromis, pavyzdžiui, žodžiuose meet, fleet, speed, see, agree, susitikti, laivynas, greitis, matyti, sutikti. Šiame tekste randama ne mažiau kaip 5 šio ženklo poras, nors kriptograma nėra ilga. Taigi, sakysime, kad 8 tikrai reiškia E. O pats dažniausias žodis anglų kalboje – žymimasis artikelis THEV. Todėl pažiūrėkime, ar nepasikartoja keletą kartų vienas ir tas pats junginys iš 3 ženklų, kuriame paskutinysis ženklas yra 8. Jeigu rasime keletą tokių junginių, tai visiškai galimas dalykas, kad tai ir bus žodis V. Atidžiai peržiūrėję aptiksime ne mažiau kaip 7 junginius, susidančius iš ženklų kabletaškis 4-8. Vadinasi, galima laikyti, kad ženklas kabletaškis reiškia T, skaičius 4 reiškia H, o skaičius 8 reiškia E. Pastarojo skaičiaus reikšmė tuo dar kartą patvirtinama. Taip mes padarėme didelį žingsnį pirmin. Išsiaiškinę vieną žodį, mes galime nustatyti nepaprastai svarbų dalyką, būtent kelių žodžių pradžią ir pabaigą. Paimkime, pavyzdžiui, prieš paskutinį ženklų kabletaškis 4-8 junginį. Jis yra beveik šifro pabaigoje. Aišku, kad toje už šio junginio esantis ženklas, kabletaškis, yra kito žodžio pradžia. O iš 6 ženklų esančių po šiuo V, 5 jau yra mums žinomi. Pakeiskime dabar šiuos ženklus abėcėlės raidėmis, palikdami tuščią vietą nežinomajai. T, tarpas, E, E, T, H. Iš karto galime atmesti raides TH. Jos nepriklauso šiam žodžiui, kadangi net įstatę į tarpą visas abėcėlės raides iš eilės, nesudarysime tokio 6 raidžių žodžio, kuris prasidėtų raidė T ir baigtųsi TH. Taigi mums te lieka T tarpas EE. Vėl peržiūrė visas abėcėlės raides, mes įsitikinsime, jog čia galimas tik žodis TREE. Tri. Angliškai medis. Tokiu būdu išaiškiname dar vieną raidę R, pažymėtą ženklu, skliaustelis ir taškas. Taigi dabar turime 2 žodžius iš eilės. The tree. Truputį toliau už šių žodžių mes vėl aptinkame junginį kabletaškis 4-8. Pažymėsime jo prieš tai esančios frazės galą ir gausime tokį derinį. The tree. Kabletaškis 4. Dvigubas pliusas, klaustukas 3-4 V. Pakeitę jau mums žinomus ženklus raidėmis, gauname V3, THR ir taip toliau. Jeigu dabar nežinomų ženklų vietoje paliksime tušias vietas arba žymėsime jos daug taškiais, tai turėsime V3, THR, HV. Čia aiškiai siūlosi žodis throat, angliškai per. Šis atradimas duoda mums dar 3 raides – O, U ir G, pažymėtas ženklais, dvigubas kryžius, klaustukas ir 3. Atidžiai peržiūrėję šifrą, netoli nuo pradžios randame štai kokį mums žinomą ženklų junginį – 8, 3, skliaustas, 8, 8, arba agree. Tai tikriausiai yra žodžio degree, angliškai laipsnis pabaiga. Taip sužinojome dar vieną raidę D žymimą ženklų – kryžius. Už 4 ženklų nuo žodžio degry matome junginį – kabletaškis, 4, 6, skliaustas, kabletaškis, 8, 8 žvaigždutė taškas. Vėl kaip ir anksčiau vietoje žinomų ženklų įstatė raides, o nežinomus pažymėję taškais skaitome T, H, R, T, E, E. Ir iškart darosi aišku, jog tai žodis – 13, angliškai 13. Taip iššifruojame dar 2 naujas raidės I ir N, žymima ženklais 6 ir X. Grįžę prie kriptogramos pradžios randame derinį 5, 3, 2 dvigubi kryžiai, kryžius. Pakeitę ženklus kaip ir anksčiau raidėmis gauname nežinoma ženklas G, O, O, D. O tai mums įrodo, jog pirmoji raidė yra A, o pirmieji 2 kriptogramos žodžiai yra A, G, O, O, D. Good, angliškai geras. Dabar, norint išvengti painiavos, jau galima sudaryti iššifruotų ženklų lentelę. Jie atrodytų taip. 5 reiškia A, kryžius reiškia D, 8 E, 3 G, 4 H, 6 I, žvaigždutė N, dvigubas kryžius O, skliaustas R, kabletaškis T, Tokiu būdu mes išsiaiškinome 10 svarbiausių raidžių ir nebėra reikalo toliau gilintis į visas iššifravimo detales. Manau, kad jūs įtikinau, jog tokios rūšės slaptarašiai yra nesunkiai iššifruojami ir bent paviršutiniškai supažindino su loginiais iššifravimo principais. Bet žinokite, kad šis mūsų turimas pavyzdys priklauso prie pačių paprasčiausių kriptogramų. Dabar belieka jums pateikti visą ant pergamento parašytą ženklų vertimą. Štai jis. Geras stiklas bišopo užeigoje ant velnio krėslo, 41 laipsnis 13 minučių šiaurės rytuose ir į šiaurę pagrindinė šaka, 7 šaka, rytų pusė, šauk pro kaukolės kairėje akį tiesioji linija nuo medžio per šūvį 50 pėdų toliau.
Man atrodo, tariau aš, ir dabar paslaptis nedaug kuo aiškesnė. Argi įmanoma išspausti kokią nors prasmę iš viso šio žargono apie velnio krėslus, kaukolės ir bišopo užeigas?
Sutinku, atsakė Legranas, kad paviršutiniškai žvilgtelėjus tekstas gali pasirodyti dar pakankamai keblus. Mano pirmas uždavinys buvo suskirstyti jį taip, kaip tai buvo sumanęs autorius.
Surašyti skyrybo ženklus, tiesa, kažką panašaus. Bet kaip tai pavyko padaryti?
Aš samprotavau taip. Kriptogramos autorius tyčia nesuskirstė teksto į sakinius, kad būtų sunkiau iššifruoti. Ne per daug aštraus proto žmogus, ėmęsis tokio uždavinio, būtinai per toli nueis. Ten, kur tekste pagal prasmę būtų reikalinga pauzė, jis rašys žodžius dar tankiau negu likusiame tekste. Pažvelkite atidžiau į rankraštį ir jūs lengvai suprasite 5 tokias vietas, kur ženklai surašyti nepaprastai tankiai. Tuo remdamasis štai kaip suskirčiau tekstą. Geras stiklas bišopo užeigoje ant velnio krėslo pauzė, 41 laipsnis 13 minučių pauzė, šiaurės rytuose ir į šiaurę pauzė, pagrindinė šaka 7 šaka rytų pusė pauzė, šauk pro kaukolės kairė akį pauzė, tiesioji linija nuo medžio per šūvį 50 pėdų toliau.
Netgi dabar, tariu aš, dar nieko nesuprantu.
Aš taip pat nieko nesupratau keletą dienų, atsiliepė Legranas. Per tas dienas aš šuoliai teiravausi, ar nėra Salivėno salos kaimininėse vietovėse pastato, kuris būtų vadinamas bišopo užeiga. Nieko apie tai nesužinojęs, jau norėjau leistis ieškoti toliau ir sistemingiau, bet vieną rytą man dingtelėjo mintis, jog ši bišopo užeiga gali turėti kokį nors ryšį su senos kilmės besopų šeima, kuri netmenamais laikais valdė senovinius rūmus, esančius maždaug už 4 mylių į šiaurę nuo salos. Taigi aš nukeliavau į plantaciją ir ėmiau klausinėti senuosius vietinius negrus. Galiausiai viena iš karšusi senutė pasakė, kad ji girdėjusi apie tokią vietą vadinamą besopo pilimi ir kad galėtų mane ten palydėti. Bet tai nei pilis, nei užeiga, o tik aukšta uola. Aš pažadėjau gerai atsilyginti už vargą ir jį, kiek padvėjojusi, sutiko mane nuvesti į tą vietovę. Mes suradome ją visai nesunkiai. Tada paleidau senutę ir ėmiau tyrinėti vietą. Pilis, kabutėse, buvo nekas kita kaip susigrūdusios uolos. Viena uola stovėjo atskirai ir smarkiai išsiskyrė iš kitų savo aukščių ir keista išvaizda. Užkopiau ant jos viršūnės ir tiesiog sutrikau, nebežinodamas, ką toliau daryti. Besvarstant, nuo ko pradėti, mano žvilgsnis užkliuvo už siauros breunos rytiniame uolos šlaite, esančios kokiu jardu žemiau viršūnės, ant kurios aš stovėjau. Ši breuna buvo išsikišusi apie 18 colių ir turėjo nedaugiau kaip 1 pėdą pločio. Virš jos uoloje buvo įdubimas, ir breuna atrodė šiek tiek panašiai į krėslą su išgaubta atkalte. Tokius krėslus naudodavo mūsų protėviai. Nebejojau, kad čia ir yra velnio krėslas, minimas rankraštėje, ir jau maniau, jog paslaptis atskleista. Žinojau, kad geras stiklas tai nekas kita kaip žiūronas, kadangi žodį stiklas jūrininkai retai te vartoja kitą reikšmę. Iškart supratau, kad reikia žiūrėti pro žiūroną ir tik iš tam tikro taško, niekur nenukrypstant. Nebejojau, jog frazės 41 laipsnis 13 minučių ir šiaurės rytuose ir į šiaurę nurodo, į kur reikia nukreipti žiūroną. Smarkiai sujaudintas šių atradimų nuskubėjau namo, pasėmiau žiūroną ir vėl grįžau prie olos. Nusileidau ant breunos ir pamačiau, jog ant jos galima sėdėti tik tam tikrą pozą. Mano spėliojimai pasitvirtino. Tada paėmiau žiūroną. Suprantama, žodžiai 41 laipsnis 13 minučių nurodė tik aukštį virš akiračio, kadangi horizontali kryptis buvo aiškiai nusakyta žodžiais šiaurės rytuose ir į šiaurę. Su kišeniniu kompasu nustačiau tą kryptį, po to, kiek galima tiksliau, nukreipiau žiūroną 41 laipsnio kampu ir ėmiau pamažu jį vedžioti aukštyn ir žemyn. Staiga mano dėmesį patraukė apvali kiaurymė, aranga, tolumoje stūksančio didžiulio medžio lapijoje. Medis buvo aukštai iškilęs virš visų kitų. Šios kiaurymės centre pastebėjau baltą dėmę, bet iš pradžių negalėjau žiūrėti, kas tai. Nutaikę žiūroną, aiškiai pamačiau, kad tai žmogaus kaukolė. Šis atradimas nudžiugino mane. Dabar jau buvau tikras, kad paslaptis išaiškinta, kadangi žodžiai pagrindinė šaka, septintoji šaka, rytų pusė, tikriausiai nusakė kaukolės vietą ant medžio, o nurodymas šauti pro kaukolės kairę akį galėjo reikšti tik vieną – lobio buvimo vietą. Supratau, kad pro kairę kaukolės akį reikia numesti kulką, o nuo artimiausio taško kamienę per šūvį, tai yra per kulkos skirtimo vietą, reikia išvesti tiesią liniją ir atmatuoti tą pačią kryptimį 50 pėdų. Tokiu būdu bus surasta tam tikra vieta, kur galimas dalykas yra užkastas lobis.
Visą tai, pasakiau aš, yra nepaprastai aišku ir nežiūrint viso painumo paprasta ir logiška. O ką darėte po apsilankimo bišopo užeigoje?
Gerai įsidėmėjęs medžio vietą grįžau namo. Vos tik pakilau nuo velnio krėslo, apvaliojo kiaurymė dingo. Ir kiek aš beieškojau akimis, daugiau jos nebemačiau. Visas šio sumanimo išradingumas, man rodos, ir yra tai, tuo įsitikinau pakartojęs bandymą keletą kartų, jog apvalėje kiaurime galima matyti tik iš vienos vienintelės vietos, nuo tos siauros briaunos uoloje. Šioje ekspedicijoje į bišopo užeigą mane lydėjo Jupiteris, kuris be abejo pastebėjo, kad jau keletą savaičių mano elgesys labai keistas ir stengiasi nepasitraukti nuo manęs nei per žingsnį. Bet kitą dieną atsikėliau labai anksti ir pasprukęs nuo jo išėjau į kalnus ieškoti medžio. Suradau jį tik po didelio vargo. Kai grįžau namo vėlai vakare, mano tarnas rengėsi mane išperti. O kas buvo toliau, viską pats žinote.
Vadinasi, tariau aš. Pirmą kartą jums nepavyko surasti vietos dėl Jupiterio neapdairumo, kadangi jis numetė vabalą ne pro kairėje, o pro dešinėje kaukolės akį.
Žinoma, dėl šios klaidos mes nukrypome 2,5 colio nuo šūvio. Tai yra nuo kolelio po medžiu. Jeigu lobis būtų buvęs po šūviu, ši klaida nebūtų turėjusi reikšmės, bet šūvis ir artimiausias jam taškas medžio kamienė buvo tik tai 2 punktai, per kuriuos turėjo būti nustatyta kryptis. Ši klaida, nors ir tokia nežymi, tolstant nuo medžio vis didėjo, o kai pasiekėme 50 pėdų nuotolį, visiškai pametėme pėdsakus. Jeigu nebūčiau buvęs taip tvirtai įsitikinęs, jog čia kažkur tikrai yra užkastas lobis, visas mūsų darbas būtų buvęs veltui.
Ar ne piratų vėliava pakišo kidui šitą keistą išmonę su kaukole, pro kurios akidobę jis liepia nuleisti kulką. Įgyti vertingą lobį, padedant grėsmingai piratų emblemai, toks sumanimas turi poetiškumo.
Gal jūs ir tiesą sakote, bet aš manau, kad praktiniai sumetimai čia suvaidino nemenkesnį vaidmenį negu poetinė fantazija. Iš velnio krėslo pamatyti tokį mažą objektą galima tik tuo atveju, jeigu jis bus baltas. O tam geriausiai tinka žmogaus kaukolė, kuri netamsėja nuo darganotų orų, atvirkščiai darosi vis baltesnė.
Bet tas jūsų iškilmingas tonas, tas mosavimas vabalu, kaip visa tai buvo keista. Aš tikrai maniau, kad pamišote. O kodėl užsispyrėte pro kaukolės akį numesti vabalą, o ne kulką?
Matote, atvirai kalbant, kai jūs ėmėte galvoti, kad man pasimaišė protas, aš susierzinau ir nusprendžiau jūs saviškai nubausti. Apdumti jums akis šią mažą mistifikaciją. Dėl to ir savo vabalų, dėl to lėpiau jį numesti nuo medžio. Jūs pats sakėte, kad vabalas labai sunkus, taigi man ir atėjo galvo tokia mintis.
Taip, suprantu. Dabar man liko tik vienas neaiškus klausimas. Iš kur tie duobėje rasti skeletai?
Į šį klausimą aš negaliu atsakyti, kaip ir jūs. Tačiau man rodos, jog tai galima paaiškinti tik vienaip. nors ir labai šiurpu patikėti tokiu žiaurumu. Kidas, jeigu tai tikrai buvo kidas, aš pats to nebejoju. Užkasdamas šį lobį, matyt, niekaip negalėjo išsiversti be pagalbininkų, o užbaigęs darbą turbūt nusprendė atsikratyti šios paslapties liudininkais. Galbūt užteko poros kirstuvo smūgių, kai jo pagalbininkai darbavosi duobėje, o gal prireikė ir visos dešimties. Kas gali pasakyti?